Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decunuan de decembro 2024. Ni profitis la alvenon al Romo de doctoro Michael Zwick, quiu dum iaroi estis officisto en la institucioi de la Europa Unio, por fari al li quelcain demandoin pri la idealoi de la Unio mem. Hodiau vi auscultos la unuan parton de nia interviuo cun li. Bonan ausculton.
Doctor Zwick, vi laboris long tempe gis via emeritigio en la Europai istituzioi. Ciu in esperto in vi havis?
Mi comensis en 1967 en Berlin, cribi mia in diploman teson pri enconduci comunan monon en la Europa economia comunumo. Do, mi havis la chanson de la teorio accompagni proxime 35 jaren en la Europa Commissiono tion processon cae compreneble etch ege proxima tiam oni preparis la planon etapan planon pri creado de la economia comuna unio. Do en tiu epoko compreneble Europa estis reago alla divido de Europa contra comunismo kai oni volis vere konigi la popoloin por ne plu havi tiun teruran 2000-jaran sangan historion en tiu continento. Post la dua mondmilito, finfine la politistoi interconsentis che oni devas construi tiun continento pace, cae ancau defendi sian interessoin. La falo de la Mauro finfine changas multon. Cia vi havis tion desiroin de la Orient-Europai Landoi, mezzai cae Orient-Europai Landoi, unue rilate alla liberezzo, due alla consumo, alla...
La mercato, ni dico.
La mercato, aciri vivon, cio estas simila. Don, la startpunctoi, estas versai, en tio momento, ciom falis la muro, cae mi vidis la evoluon, en la senso la pli largigio de la Europa Unio, specife 2004, cun dec metz cae orient Europa landoi, estis uno politica pascio por unvigi, recevi la liberezzon, giui la liberan vivon, cae profiti au partopreni en la economia evoluo.
Ni ancau ofte audas la criticon che Europa estas la lando della banchisto, cioè che fakte oni multe celas al economio, al bancai sistemo, sed estas en dube che danca all'Europa ideale nia continento giuis suffice longan pazzan periodon.
Giuste, cae mi pensas anco, mi giuste la lassa in jaroin mi visitis multain balcanain landoin, mi trovis tutto alian motivon por in iri in l'Europa Unio. Ne estis nur la economia avantaggio, sed estas havi controlan cupolon pri corruptio, civitana cae homai raitoi. Tiu estas tre ege interessa motivo. Giuste tiu balcanae statoi pensas che en iri en la Europa Unio ni finfine havas garantion pri applicado de humanae cae civitanae raitoi en nia lando, en nia regiono, en nia comunumo.
Kiel clarigas lau vi la apero de nazionalismoi en multai euroregionoi?
Mi pensas la politistoi faris ne nur en la Lisboa Traktato, sed ancau ecz en la Charto de Fundamentai Raitoi en Nice en 2000 gravan eraron. Ili absolute forgesis la multkulturan, multlingvan kai multreligian bason de tio continento. Ili pensis en naziai dimensio. Mi remoras, vi estes kiel representanto en tiu renkonto kun de Hahn. Kai mi demandis de Hahn en tiu momento rilato al la garantio de kulturai, lingva kai religiae plimultoi su la loca nivelo en la cadro de la Europonia. Cioè, in la Europa Unio ni havas la qua liberezzoin. Do, ne nur mercadi varoin cae servoin, sed ancau la permesso instaligi en ciu eio sulla territorio de unu stato della Europa Unio, resti tio, laburi tio, cae partopreni alla locae ca Europa electoi, cae in tio momento, e nio vidis tion dauran conflicton, inter du principoi, la democrata principio cae la territoria conflicto, cia vi havas changioin della popoloi en diversae comunuoi. Ili povas partopreni en locae electoi. Neniu politicisto en tiu fama conveno de la apostlaken, la Europa conveno, pensis pretio. Tiu formi estas clara, li forgesis absolute che pli da heterogenezzo, pli da federala o da federalai principio vi devas applici. Cia informi devas praktiki demokration ek de la loka nivelo. Ek tie vi devas havi autonomion en kulturai, lingvai kaj religiaj aferoj. Kaj vi devas defendi tion.
Al kio povas kontribui Esperanto en ĉi tiu mixaggio de linguoi culturoi?
Comprenneble, Esperanto estas giuste nediscriminatia linguo, sed mi pensas multae, cae tio estas messaggio al ciu esperantistoi, multae esperantistoi ideale pensas, ne estas grava, oni nur devas decidi enconduci en l'Europa Unio Esperanton, cae tio estas sufficias. No, tio estas absolute malbona. Mi spertis 35 jaroen tio mi diris malfacilezzo comunichi cae profesie labori cun collegoi cae ciu Europa instanzo. Ciu instanzo havas autonomion organisi sian internan organison lau gia besono. Do, rilata alla laborlingvoi, vi havis nur unu lingvon por la curtumo, la Europa curtumo en Luxemburg. Estis la Franza. Do, oni laboras en la Franza, cae post la decido, oni traducas, et ne en ciu lingvo, sed en la lingvo de la partopanantoi, cae tia plu. En la aliae instanzoi, la commissiono, la consilio, estis tri laborlingvoi. Cae multe ne vidas che vi ne povas labori in tri lingvoi. Cae pli ol pli la angla estis usata. Do la tendenzo esas, cia vi devas comunici con collego. Vi ne havas interpretiston. Tiu persona, quiu nun laboras en la institution, usas la angla. Vi ne povas devigi iu ein officiston scribi in germana o franza o itala lingvo. La situazio pushas je la unu comuna lingua.
Cai cion solvon vi vidas ci concerne?
Ni creis post mia lingua experimento lerni Esperanton cun hoc collego della Europa Commissione en du semaino, ni creis gruppon amicoi della internazia lingua Esperanto, cai ni fatis paperon, tre simple, vi ne povas changi la realon che, pur la momento, la persona ciu prescau lernas en la nea la anglan lingua, vi ne povas dir di morgo au in du jaro ni prenas Esperanto, ne funkcias por la institucio. Se vi volas longdaure alveni al nediskriminacia situacio, vi devas argumenti por ciu officisto, kiu ne povas paroli sian gepatran lingvon, kaj labori, kaj kiu sentis sin diskriminigita, oni devas oferi laborlingvon, alternativan opcion, ne diskriminacian. Se tiu estas Esperanto interlingua aŭ alie, tiu ne estas en la diskuto, nur la accepto en chovi croman ne discriminazian la vuolingon, tiu estas grava.
Vi audis la unuan parton de nia interviuo cun doctoro Michael Zwick. Venontan jaudon vi povos ausculti la duan parton. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.